Radyo Magazin.
Narednih pola sata posvećujemo evropskim integracijama, vijestima iz Evropske unije i nastojanjima zemalja Zapadnog Balkana da se integrišu u evropsku porodicu naroda. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Povodom Dana Evrope 9. maja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini uputila je poruku u kojoj se između ostalog kaže:
Despite all difficulties,
uprkos svim teškoćama, mi smo i dalje jedini uspješan proces regionalne integracije i najbogatiji kontinent na svijetu. Ni na jednom drugom mjestu nema toliko slobode, izražavanje mišljenja, kretanja, slobode upražnjavanja ili neupražnjavanja vjerskih običaja, slobode ljubavi, glasa, slobode da biramo sopstvenu sudbinu i da radimo na tome da je ostvarimo.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u posjeti je Briselu i Strasburu, gdje se susreo sa više evropskih zvaničnika, između ostalog sa visokom predstavnicom Federicom Mogherini i evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom. S njima je razgovarao o ispunjavanju preostalih uslova za dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine do kraja 2017. Evo šta je Zvizdić između ostalog izjavio.
Posle sastanka sa uvaženom gospođom Mogherini i komesarom Hahnom povećan moj optimizam u smislu daljeg iskoraka na putu evropskih integracija i naravno dodjeljivanja upitnika koji predstavlja jednu novu fazu odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Podrška Evropske unije i dalje je jako snažna, dakle oni su otvoreni za pristupanje Bosne i Hercegovine, odnosno narednu fazu samoga procesa i sada zaista je na institucijama Bosne i Hercegovine da zajedno sa svim drugim nivoima vlasti finaliziramo procedure i procese koji su u toku i da na takav način pokažemo ozbiljnost i odgovornost prema procesima evropskih integracija i prema činjenici da je upitnik nešto što je u ovom trenutku izuzetno potrebno i važno za Bosnu i Hercegovinu, jer nas uvodi u novu fazu, fazu koju ćemo u principu izvršiti ozbiljnu analizu našeg zakonodavstva i vidjeti stepen njegovog prilagođavanja ili stepen njegove usaglašenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije. Suština jeste da naredni korak Evropskoj uniji približava Bosnu i Hercegovinu ka familiji Evropske unije, što u stvari jeste naš krajnji cilj, i omogućava nam da pojačamo i uskladimo naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Evropske unije. To sigurno znači kvalitetnije procedure koje vode ka ekonomskom i društvenom napretku i razvoju i prosperitetu Bosne i Hercegovine.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Jozo Radoš organizovao je u parlamentu konferenciju pod nazivom Trojka puna nade – Albanija, Crna Gora i Srbija – dobri učenici u procesu evropskih integracija. Evo izjave poslanika Radoša.
Organizirao sam konferenciju o tri zapadno-balkanske zemlje, Srbiji, Albaniji i Crnoj Gori, kao najboljim studentima u integracijama, istina ili neistina. Dakle, naravno nije bila ideja da se odgovori na to pitanje decidirano. Važno je da smo imali razmjenu mišljenja sa predstavnicima civilnog društva o slobodi medija u Albaniji, o korupciji u Crnoj Gori i o pravima manjina u Srbiji. Govorili smo naravno i o širim pitanjima tih zemalja. Ono što je važno da se razmjenjuju mišljenja da bi se na neki način došlo do dobre ocjene stanja u tim zemljama, da se ne bi palo u neku vrstu nezadovoljstva zbog sporih promjena, a jednako tako i u tim zemljama da se ne bi pojavilo nezadovoljstvo zbog toga što to sporo ide i zbog poslije moguće malog utjecaja kako to građani percipiraju Europske unije. U svom slučaju vrlo korisna razmjena mišljenja. Važno je da se postavi pozitivna kompeticija, dakle takmičenje među tih zemalja, kao što je Makedonija svojevremeno bila na prvome mjestu, a danas je, bojim se, na zadnjemu. Tako naravno i druge zemlje koje su u fazama koje nisu tako napredne imaju priliku učeći i radeći doći do toga da budu dobri studenti na tom putu prema Europskoj uniji, naravno sa konačnim ciljem da cijeli prostor postane dio Europske unije.
Reforme za Europu.
Predsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom, Tonino Picula, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Europa da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini napredovala na europskom putu, ali da ipak ispunjavanje preuzetih obaveza ne ide predviđenim tempom. S Toninom Piculom razgovarala Milena Mitrović.
Bosna i Hercegovina je napravila prvi značajni korak ka Europskoj uniji. Koliko su zadovoljni Europskoj uniji i konkretno posvećenošću političara iz Bosne i Hercegovine europskim integracijama?
U svakom slučaju važno da je Bosna i Hercegovina, gledajući cjelovito 2015. godine, napredovala na svom europskom putu. Međutim, gledajući ukupno, postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog europskog pristupa Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju. Usprkos sjajnim najavama, jednoj vrsti usaglašenosti oko toga da Bosna i Hercegovina ne može imati drugi put i nikakvu alternativu razvoja izvan europskih okvira događaja. Ali događaj kao da ne potvrđuju u onoj mjeri očekivanja prije svega dobrog dijela nas koji podržavamo europski put Bosne i Hercegovine, jer se ide dosta sporo.
Koji su konkretno problemi koji trenutno najviše koče BiH?
Tri osnovna problema koji su zapravo i krajnje formalizirani, ako hoćete. Jedno je da se reformska agenda, koja mora staviti naglasak naravno na rješavanje svih onih nagomilanih, a neriješenih reformi koje čekaju Bosnu i Hercegovinu, nikako da se ozbiljnije pomaknu sa neke početne točke. Druga je stvar, mehanizam koordinacije koji treba osigurati da jedna tako kompleksna država kao što je Bosna i Hercegovina pronađe način kako komunicirati doista more, a ne samo tehničkih, nego političkih problema s kojima će se suočiti na jedan efikasan, jedinstven način. I treće, treba se adaptirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije na temelju činjenice da je Hrvatska napustila CEFTA, ušla u Europsku uniju, ali treba obnoviti i tradicionalnu trgovinu kao što se to do sada svaki put napravilo. To su tri, ja bih rekao, najvidljivija uvjeta koja se moraju zadovoljiti, ali naravno postoji cijeli niz velikih problema sa financijskim funkcioniranjem zemljem, sa velikim infrastrukturnim projektima od energetike. Evo jedan paradoks, Bosna i Hercegovina je preuzela predsjedanje energetskom zajednicom, a istovremeno ta ista energetska zajednica će vjerojatno uvesti jedan oblik sankcija Bosni i Hercegovini, jer ne postoji strategija na nacionalnoj razini koja bi omogućila da se tako važan državni sektor razvija jedinstveno u cijeloj zemlji.
Dosta polemika u javnosti upravo izazvao mehanizam koordinacije. Šta mislite, kako će otprilike BiH lideri da se dogovori i što on konkretno podrazumijeva?
Ja kad bih imao recept, ja bih ga odmah kazao. Međutim, vidi se da oni teško dolaze do nečeg takvog što je prijeko potrebno da bi zemlja izašla iz perioda stagnacije u period kada je prije svega priznata kao kredibilan sugovornik Europskoj komisiji prije svega. Ali nadam se da će ovo početne greške u načinu kako doći do mehanizma koordinacije biti zamijenjene dogovorom oko nekog jednog mehanizma. Teško je reći da ona nema političke implikacije. Kogod kaže da su pitanja europskog integriranja tehnička pitanja, taj ne zna čemu govori. To su duboko politička pitanja. Ali onda dolazimo uvijek na početnu točku, a to je da li u Bosni i Hercegovini postoji dovoljno promišljen konsenzus oko europskog puta zemlje.
Predali smo aplikaciju. Koji su dalji koraci? Koji su to najveći izazovi još?
Pa prije svega ja vjerujem da će uskoro doći do komunikacije između vlasti u Bosni i Hercegovini i Europske komisije, koja mora onda poslati takozvani upitnik, questionnaire zemlji, koji se sastoji od nekoliko tisuća pitanja kojima se moraju doista, na koja se mora pronaći odgovor kako bi komisija dobila uvid u trenutno stanje, u cijelom nizu sektora, područja, djelatnosti važnih za procjenu koliko zemlja danas sutra može početi i pregovore o članstvu s Europskom unijom. To je jedan put, dakle, ispuniti odgovore iz upitnika, vratiti ga komisiji, ali dolazimo naravno uvijek u predvorje političkog procesa, a njega mora riješiti Europsko vijeće, odnosno ona mora na temelju obavijesti komisije da je zemlja spremna za početak pregovora, ono mora dati zeleno svjetlo. Teško mi ovoga trenutka kazati, kad govorimo o nekim vremenskim okvirima, koliko će vremena proći dok se to zeleno svjetlo ne dobije. Sve ovisi naravno koliko će se i ove još uvijek neispunjene obveze riješiti.
Koje su konkretne beneficije koje će građane Bosne i Hercegovine imati od članstva u Europskoj uniji?
Prije svega ja mislim da bi svako od državljana, građana Bosne i Hercegovine, neovisno kojem narodu pripada ili ne pripada, volio živjeti u uređenoj zemlji, to jest zemlji za koju se zna da ima sređen zdravstveni mirovinski sektor, u kojem školstvo funkcionira, u kojem se redovno plaćaju porezi. Podatak evo do kojeg sam nedavno došao da je gotovo 1/5 PDV u Bosni i Hercegovini nenaplativa. Dovoljno govori da zemlja ima problema s nekim elementarnim, ja bih kazao, mehanizmima koji jamče stabilnost države. Dakle, ja bih volio da se prije svega na temelju tih pomaka u vrlo konkretnim stvarima koje građanima život znači spusti jedna vrlo zabrinjavajuća razina euroskepse, jer podaci govore da 39% odraslog stanovništva Bosne i Hercegovine ne vjeruje da će zemlja ikad postati članica Europske unije. Dakle, ulazak u Europsku uniju bi trebao biti opraštanje od nekih iluzija, od nekih loših ponašanja, od loših odnosa sa neposrednim susjedima pa do susjeda u nekom državno-pravnom smislu. I naravno, sticanje nekih navika, povjerenja, samopouzdanja Bosne i Hercegovine s obzirom na svoju veličinu, 50.000 km kvadratnih, prirodna bogatstva, veliku tradiciju u mnogim sektorima, nema razloga patiti od manjka samopouzdanja. Samo naravno treba prihvatiti izazove koji se ovoga trenutka pred nju postavljaju, a oni su razvojni prije svega. Ja vjerujem da će i politika biti na toj razini odgovornosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada se pitamo kako žive stanovnici dvije susjedne opštine u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u Rudom i Priboju. Ovo pitanje postavljamo zbog činjenice da je granica toliko isprepletena da gotovo svako susjedno selo pripada drugoj državi. Do 2/3 teritorije pribojske opštine dolazi se preko 4 granična prelaza. Bez pogranične saradnje život bi bio ovdje sve teži i teži. A šta je to što najviše povezuje ljude sa dvije strane granice, istraživala Danica Guturić.
Meštane Priboja u Srbiji, Rudog u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, povezuju dugogodišnje prijateljske i mnogobrojne rodbinske veze. Povezuje ih svakako i potreba da zajednički konkurišu za fondove Europske unije. Jedan od većih projekata Ekološki dvogled, finansirano od strane EU, omogućuje da se reše komunalni problemi oko 8000 meštana u pograničnom području. Povezuje ih i vrlo intenzivna trgovina. Ljudi često kupuju u susjednoj državi zbog razlike u cenama. Pored prijateljskih i rodbinskih veza, najviše ih povezuje potreba da granica ne bude zid koji ih razdvaja. Mi tu granicu svakim danom i svim svojim aktivnostima nastojimo da maksimalno relativizujemo, objašnjava načelnik opštine Rudo Rato Rajak.
Mi bukvalno s opštinom Priboj predstavljamo jednu živu simbiozu i ova granica koja jest između nas predstavlja jedan hiruški rez i svaki pokušaj da tu granicu ublažimo jako puno znači građanima jedne i druge opštine. Mi smo, kažem, jedno živo tijelo Bratske opštine i najmanji korak koji pokušava da tu simbiozu učini zdravijom i bližom nailazi na odobravanje građana i sa jedne i sa druge strane granice. I praktično 2/3 teritorije opštine Rudo gravitiraju prema opštini Priboju u raznim svojim potrebama. Dom zdravlja i bolnice u Priboju su vrlo česta adresa za građane opštine Rudo i u svim drugim segmentima života se stalno iskazuje potreba u svakodnevnoj komunikaciji. Mnogo naših radnika radi u Priboju, imaju potrebu za svakodnevni prelaskom granice. Razmjenjujemo i učenike sa jedne i druge teritorije.
Zlatan Milićević, koji već 31 godinu svakodnevno putuje iz Rudog na posao u pribojski FAP, kaže da je nekada u pribojskom FAP-u radilo više od 300 meštana Rudog, ali sa propadanjem ovog pribojskog giganta i broj radnika iz ove susjedne opštine se smanjio.
FAP-u je nekad bilo 300-400, ali sad nas je ispalo malo da nas ima. Nema nas sve, kad sabere sa opštine Rudo, možda 20-ak. No sto putovanje, isti problemi, prevoz, hladno, kiša, snijeg. Upuđen smo jedna druge i imaju ljudi razumevanja za naše te probleme i uslove rada i putovanje i taj nemaština nas pojela ljude, te se niti ima sveki svađa, niti ima neki netrpeljivosti.
Kako je ranije se dolazilo na posao u Priboj, a kako sad dolazi, to obzirom da je mnogo manje ljudi?
Nekad smo imali samo autobuse, samo za FAP. Tri su bila do pola sedam. Sad ima samo jedan sa presedanjem i on je poluprazan, ali šta je tu je, ne možemo sad da promijenimo bar to.
Meštani iz opštine Rudo često dolaze u Priboj da kupuju.
To je nama velika stvar. Samo jedno poređenje. Hleb je u Priboju 35 do 40, kod nas je 65, a ne govorimo za druge stvari. I blizu da nam nije njih, teže bi nam puno bilo. Mi idemo sedmično, vikendom za slavu, za neki praznik, jer nam je povoljnije. Što? Nismo, dolje su kod nas manja primanja, a sve nam je skuplje. Tal su cijene sasvim povoljnije.
Ranije ste imali mnogo više problema kada ste prelazili granice, sad nema problema. Nikad.
Sad imamo drugi otvoren granični prelaz za pogranične, za meštane Rudog i Priboja, pa lakše, nema gužve, nema sve, ljeti kad dođu turisti, nema čekanja, po pola sata, auto, sat, kamioni, sad je jednostavnije i ljubaznije.
Nekako se čini i građanima i Priboja i Rudog da ne postoji ta granica u životu.
Ona je samo na papirima, a saradnja, trgovina, to je već uzelo maha i tu se najbolje prijateljstva, najbolje komunikacije stiču trgovinom i zajedničkim interesom, ništa drugo.
U potrazi za poslom nezaposleni učitelji i profesori, kojih je u opštini Priboj oko 100, prvo radno iskustvo stiču u susednoj državi Bosni i Hercegovine u Ruđanskoj opštini. Trenutno ih je u Rudom oko 30. Nikola Krivokapić je učitelj i 5 godina je radio u seoskim školama u Priboju u Srbiji, ali zbog veće plate, koja je tada bila 3 puta veća, pre 17 godina počeo da radi u osnovnoj školi na Uvcu u opštini Rudo i, kako kaže, nije se pokajao.
Bilo mesta, moglo se lako prijeći, sad već problem. Državljanstvo, mada ima nas dosta tamo iz Priboja.
Vi radite u osnovnoj školi?
Osnovna škola, učitelj. Prvih 5 godina sam radio u Čelicama u Srbiji. I tada je bilo isto lako se zaposliti.
Nemate problema kada su i prelazak granice u pitanju? I kako uopšte ta saradnja između dve opštine, dve države? Kako vi to doživljavate?
Pa što se tiče prelaska granice, nema problema. Na ličnu kartu se prelazi, mada većina radnika ima dvojno državljanstvo. Kako su nas prihvatili? Pa super. Nema nikakvih problema ni s te strane.
Koliko se obrazovni sistem u Republici Srpskoj razlikuje od Srbije?
Drugi je sistem, ali dosta je slično gradivo. Tamo su trijade.
Je li vam bilo teško da prihvatite takav sistem?
Nije. Slično je, lako se prilagoditi.
Je vam teško da putujete?
Pa nije. Ja sam naviko 13 godina radio po selima na planinama, pešačio. Evo sad zadnjih godina sam na Uvcu u područnoj školi Strpca. Snalazim se. Nekad peške, nekad prevozom svojim, nekad autobusom.
Ima li gužve na granici?
Pa ponekad ima kad su praznici, recimo, najviše ovako nema. Sad su skoro otvorili novi prelaz, most kod sedišta, tako da je ubrzano to. Jedini nam je problem broj đaka opada, ova manja mesta ostaju bez dece, sve je više tehnološkog viška.
To je većina kod ovih pograničnih?
Jest, konkretno kod mene na Uvcu bi trebalo da ima jedno 30-40 đaka, mi imamo trenutno 10, jer većina ide u stari Priboj. Dečiji dodatak im daju ovdje, tamo je manji ili nema, da im prevoz, razne stvari nude u opštini, tako da ljudi većinom ne radi, onda prihvataju te uslove minimalne, ali tako da broj đaka opada iz godine u godinu, ali vidim i ovdje u Priboju, tako da nije to, fabrike ne rade, zatvaraju se firme, ljudi sele prema Beogradu, prema većim centrima.
Jeste zadovoljni sa platama u Republici Srpskoj u odnosu, recimo, sada u Srbiji, kako su?
Pa jesmo, mada sve je to, da ne kažem, smiješno, ali šta da se radi. U odnosu na ovdje imamo navodno veću platu, ali kod nas je u platu računato i regres i topli obrok i sve, tako da to ispadne kao veća plata. U stvari, mislim da je to isto slično. nisu velike razlike.
Imate li dvojno državljanstvo?
Ja nemam jedini, ili sam ja davno započeo. Tada to nije moralo da se ima, nisu tražili. Vidim sad je nemoguće ni da se neko zaposli bez državljanstva. U ono vrijeme je moglo ranije.
I da se vratimo na početak priče. Zbog isprepletanosti granice, da nije specijalnih veza dve države Srbije i Bosne i Hercegovine, život meštana pograničnih opština Priboja i Rudog bio bi više nego komplikovan. Zato meštane i Priboja i Rudog, pored prijateljskih i rodbinskih i kao i poslovnih veza, najviše povezuje potreba da granica ne bude zid koji ih razdvaja, već da dve susedne zemlje realizuju zajedničke interese bitne za svakodnevni život meštana ovih pograničnih opština.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Brčkom je održan prvi međunarodni simpozij medicinskih sestara i tehničara, koji je okupio 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Prezentirano je 60 naučnih radova iz različitih medicinskih grana. Naš reporter Zoran Matkić prenosi izjave nekih od učesnika ovog skupa.
Predsjednica Brčanskog udruženja zdravstvenih tehničara Dubravka Letić.
Veliko zadovoljstvo i čast da smo imali mogućnost da u gradu Brčkom oformiramo, odnosno organiziramo ovaj prvi simpozijum medicinskih sestara i tehničara, a cilj nam je naravno bio unapređenje naše sestrinske profesije, razmjena iskustava i naravno druženje.
Glavni tehničar Brčanskog doma zdravlja Elvedin Duran kaže da im je ukazana velika čast da budu domaćini prvog međunarodnog simpozija.
Cilj ovog simpozijuma je jačanje i ujedinjivanje samog sestrinstva, jer koliko je poznato mi nemamo zajedničku komoru na nivou Bosne i Hercegovine. Naš cilj je da poradimo na tome. A što tiče radova, radovi su dosta raznoliki, čisto što je prvi put i pustili smo sve da svi dođu, održi što trebaju, da se lijepo osjećaju i sa lijepim uspomenama se vrate u svoje rodna mjesta.
Udruženje medicinskih sestara i tehničara Srbije na simpoziju u Brčkom prezentiralo je stručni rad na temu jačanja sestrinstva u Srbiji i sistem obrazovanja medicinskih sestara i tehničara u Srbiji. Predstavnica udruženja iz Srbije, Radmila Jazić.
Iskustva koje mi želimo da podelimo sa vama jesu savladavanje problema koji su, ja mislim, zajednički, jer potičemo iz iste države u kojoj je sistem školovanja otprilike isti. Mislim da imamo problema u premošćavanju, odnosno u bridging programu koji treba da nas poveže sa Evropom, zato što Evropa ne prepoznaje srednje medicinske sestre koje i kod nas i kod vas postoje i srednje medicinske škole žele da ugase, a srednje medicinske škole sa naših prostora su škole koje iznedre kadar koji je priznat u celom svetu i zaista mi to ne smemo da dozvolimo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Porodica Halilović iz sela Bajramovići kod Srebrenice, bračni par Emin i Muška i njihova kćerka Mirela pravi su primjer da se od vlastitog rada može solidno živjeti. Dobili su podsticaj za održivi povratak, krenuli su sa 3 ovce, a sada imaju veliko stado. Njih je posjetio Sadik Salimović.
Otkako su se vratili u Bajramoviće, Halilovići su neprestano napredovali. Muška napominje da se imetak stiče vlastitim radom.
Ja sama sebi sve rasporedim. Rad, rad, u mene svi radi. I moja djeca i pastorci svi, imam 2 pastorčadi, znači u mene svi radi. Niko nema da leži.
Dok su mnogi zloupotrebili donacije, Emin se hvali onim što su dobili i iskoristili na najbolji način.
Ti dobio si kuću, dobio si, pa posle smo dobili onaj motokultivatore, neku kravu su nam dali, pa uglavnom nešto osnovno, uglavnom ne možemo reći da nismo dobili, kad jesmo dobili.
Imaju Halilovići posla po cijeli dan na svom imanju, ali bave se i drugim biznisom. Zarađuju na svom imanju, ali novac nalaze i po okolnim šumama i livadama, dodaje Mirela.
Pa može se zaraditi, ko hoće da radi, može se zaraditi. Mi kad gljive rode, predamo jednu turu, 7-8 vreća, to imamo 200-300 maraka jedne turi. Pretprošle godine smo uzeli 1500 samo za vrganj i crnu trubu. Znači, ko hoće da radi, može zaraditi, nije samo da se ne bira posu. Mi imamo iz Hadžića boletu s firma, čovjek dođe na kućnu adresu, pokupi nam sve, plati, roba koja je kvalitetna, on plati više nego što treba. Znači, on nas zove redovno svako 10 dana, dolazi po turu, sve što skupimo, on odvuči. Poručujem svima koji hoće da rade, ima se šta rade. Jedino što se ne isplati se sjediti. I pričate, nema se posla, ne može se raditi, nema se za raditi.
Osim što privređuje na svom imanju, majka muška radi i za dnevnice kod drugih.
Ja idem po dnevnicu, imam 2 starije žene, znači, i više ako me neko zovne, a imam sad redovne 2. Znači, njima postijem i lukove, i uz hašom im postijem lukove i postijem kompir. Žene planiraju ponovo i one, pošto su stare, i da im ja okopom. Moja je dnevnica 30 maraka. Ako se kome sviđa, ja ću doći da radim. Ako se ne sviđa, a posao ne biram. Znači, šta mi gazda odredi, ja radim. Preko svega ovoga posla, preko svega...
Stekli su Halilovići i metak i novcem od vlastitog rada napravili su novu kuću i školovali se. Rad i samo rad, recept je za uspjeh, kaže muška.
O svoje 3 ovce sad imam 90 uštali i štalu fino lijepo napravljenu, koji mi je uz pomoć care organizacije. Oni su meni još više pomogli da ja napravim objekat u kojem moram da držim sa 100 ovaca. I ja nemam ništa da se brinem, znači, ali svaki put kad pustim svoje ovce, ja i donesem vreću žari ili vreću dobričice ili glogovog trna. Nešta uglavnom skupim, donesem, znači, i lijepo se živi, imam kravu, imam junicu. Ali nešto sam dobila, ali koliko sam dobila? Više sam se borila, to može zaključiti ona osoba koju ispričam ovo sve, da mi nije mogao niko dati ni plac, ni napravljenu kuću, ni napravljene 2 štale.
Radom i trudom.
Sve smo mi radili.
Mogli su Halilovići da odu daleko, ali najbolje im je u Bajramovićima, ističe muška.
Neka se nikoga ne bude strah da se vrati na svoje besplate. Kupila sam u Živincama plac, napravila sam kuću sa 2 sprata, iškolovala sam svoju djecu. Imali smo šanse da idemo, zvao nas je brat u Švajcarsku. Emin je to odbio, pa nas je zvao u Australiju, Emin je to fino lijepo sve izodbio, hoće u Bajramovće, mi smo se vratili i kad sam se vratila u Bajramovće, vidjela sam da na koju se god stranu okrenim, da nema nigde vrata i da mi nisu ruke zavizane.
Još jedna vijest iz kulture, odnosno iz regije.
Novo izdanje zbornika poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije, Rukopisi, sadržavaće priloge 56 autora. Na konkurs za rukopise ove godine radove je poslalo 315 autora, a žiri je iščitao blizu 1000 pjesama i priča. Od pomenutog broja u ovogodišnjim rukopisima uvršteno je 56 autora, što je više nego prethodnih godina, ali je također više zastupljena poezija nego proza. Izdavač knjige je Dom omladine Pančevo, a bit će predstavljena 28. maja u okviru dvodnevnog mini festivala u dvorani Apollo u Pančevu. Rukopisi su danas jedinstven zbornik na teritoriji čitavog regiona i pionir, a istovremeno možda i posljednji Mohikanac promovisanja neafirmisane, a kvalitetne poezije i kratke proze. Ulaznica u veliki svijet malih regionalnih književnosti i prilika da njihovi autori uporede svoje radove s radovima vršnjaka s prostora bivše Jugoslavije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.